A co týden v kultuře nabízí tentokrát? Rozhovor s Bronislavou Janečkovou, šéfredaktorkou Českého rozhlasu 2, autorkou druhého dílu úspěšného Roku v dopisech. Následuje pořad Nové knihy a soutěž o knižní novinky. Miroslav Ponomarev připravil reportáž z nastudování Ještěrů, nové inscenace Klicperova divadla v Hradci Králové. Další reportáž bude tečkou za letošním pražským knižním veletrhem a týden v kultuře uzavře hrst zajímavostí a pozvánek. Příjemný poslech přeje Jana Klusáková. Ojedinělý cyklus Bronislavy Janečkové Rok v dopisech vysílala v průběhu roku 2006 stanice Český rozhlas 3 Vltava. Denně byly citovány a komentovány dopisy, u kterých se den vzniku shodoval s datem vysílání. Do cyklu byla zahrnuta korespondence lidí, jejichž životy se vázaly k území Čech a Moravy, především pak dopisy vztahující se k osobním příběhům pisatelů nebo odkrývající méně známé životní či historické děje. Bronislavě Janečkové se podařila mimořádná věc. Položila vedle sebe dopisy různých osob, obecně známých, pozapomenutých i docela neznámých, dopisy z různých dob a konfrontovala jejich soukromá sdělení v mozaiku lidských prožitků dějin. Navíc jednotlivé pisatele v krátkých komentářích zařazuje do doby a charakterizuje je, čímž posluchači a později ve čtenáři posiluje vědomí souvislosti. Výrazný posluchačský ohlas vedl totiž k vytvoření knižní verze cyklu. A já vítám Bronislavu Janečkovou, naši rozhlasovou kolegyni ze stanice Praha.
Pěkný den.
A rovnou vám, milá Bronislavo, s poděšením blahopřeji. Radioservis vydal druhý díl vašeho Roku v dopisech. Kniha byla představena před týdnem na pražském knižním veletrhu Svět knihy. Byl o ně na výstavišti zájem?
Tak ono je to veliké mraveniště, takže ten, kdo zabloudil ke stánku Radioservisu, tak si myslím, že si všiml určitě. Já jsem tam byla asi hodinu mezi ostatními hosty a vlastně kolegy, kteří tam představovali další knížky. A musím říci, že návštěvy u toho stolečku byly roztodivné a zajímavé. A většinou se zastavovali lidé, kteří ten cyklus znali z vysílání a občas se divili, že vychází i v této podobě, což jsem měla radost a oni měli vlastně radost taky. A kromě starší generace se tam zastavili i někteří mladí lidé a potěšilo mě například to, že tam přišel mladý kluk, který říká, to bylo tak perfektní, já jsem si některé ty části stahovala na MP3 a když jsem vždycky někam měl služebně, tak jsem si to pouštěl do sluchátek. Nebo tam přišla paní a říká, ježiš, ten Durych, ten to, co napsal tomu Čapkovi, to bylo tak strašné, to jsem si o něm nemyslel, že to bylo něco tak hrozného a tak dál a tak dál. Takže stejně jako mě, tak vlastně i ty posluchače zaujalo, jak se v té korespondenci mnozí známí lidé odkrývají zcela jinak, než jak je máme v povědomí.
Také druhý, stejně jako první díl Roku v dopisech, je mimořádně zajímavé a inspirativní čtení. Dokonce bych řekla, čtení riskantní. Jakmile knihu otevřete, jen tak ji nezavřete. Rok v dopisech chytí a nepustí a pokud už máte první díl, nad druhým nejspíš nezaváháte. Je mezi oběma svazky nějaký podstatnější rozdíl?
Já bych neřekla. Neřekla bych, jenom nějak to vyšlo tak, že ten druhý díl je ještě silnější, nevím, nerozumím tomu proč, takže jsme tam omezovali některé obrázky, protože to pořád narůstalo a narůstalo a navíc samozřejmě obsahuje seznam použité literatury a pramenů, což vydá, protože těch bylo opravdu hodně.
O svazku číslo 1 Vladimír Karfík napsal. Pozorujeme, že technické usnadňování kontaktů už po desetiletí zatlačuje tradiční dopis. Ale dopis je jediný slovesný útvar, kterým musel umět vládnout každý. Jak jinak pisatel mohl někomu něco sdělit? Jak se mu mohl z něčeho vyznat, než tak, že mu napsal dopis a nemuselo to být nutně na dálku? Sednout si k dopisnímu papíru znamená nejenom sázet slovo ke slovu, ale především začít myslet a snažit se i tu nejprostší myšlenku uchopit a vyjádřit ji. Psaní dopisů tak kultivuje nejenom běžnou schopnost vyjadřování, ale podněcuje i myšlení. S tím, že se přestávají psát osobní dopisy, nepochybně souvisí i omezená slovní zásoba, nahražovaná mohutnou frekvencí vyprázdněných floskulí, módních obratů a hesel, také zhrubnutí a všeobecný úpadek jazykového projevu, jež se projevuje v mluvě veřejných činitelů. Souhlasíte, Bronislavo, s Vladimírem Karfíkem?
Určitě a navíc si uvědomuji, že je velmi pravděpodobné, že ze současné doby bychom už takovou knihu asi dali těžko dohromady, protože si prostě a jednoduše téměř nepíšeme touto formou tak, aby to bylo zachováno. Píšeme si mailem, píšeme si SMSky a jediným kliknutím to může zmizet. A je to těžko zachováno pro naše potomky.
Ano, SMSky s potvořenou češtinou, bez hacku a carek.
No, když si člověk uvědomí, jak nádherné třeba milostné dopisy se psaly, a já tady mám jeden příklad, kdy jedna posluchačka našla na chalupě, ve staré truhle koupili chalupu a dlouho si mysleli, že v té truhle nic není, ale když ji přenášeli, tak pořád tam něco hrkalo. Tak pořád nevěděli, co. A pak zjistili, že to má dvojité dno a objevili tam svazek dopisů po nějakých bývalých majitelích toho mlýna, který koupili kdesi v severních Čechách. A byla to milostná korespondence jisté Vilemíny Brejchové a jejich dvou nápadníků, druhého si posléze vzala. No to jsou úžasné dopisy, trošku legrační z našeho hlediska, ale dneska SMSku zítra u fontány. Ahoj.
Ale přece jen vám ráda sděluji, že mám mladou známou, kterou četba vašeho roku v dopisech ovlivnila natolik, že si udělala seznam několika lidí a těm začala psát dopisy rukou. Nejdříve krátké, víceméně formální, teď, jak sama říká, o něčem. Pořídila si na to inkoustové pero.
To je úžasné, to mám radost.
A vy sama napíšete někdy dopis rukou?
Já se přiznám, že už taky ne, protože na to vážně nemám čas. Já pokud píšu, tak píšu třeba i dlouhé dopisy, ale používám mail nebo alespoň počítač a pak vložím do obálky.
Aha, pak se pod to podepíšete.
Pak se pod to podepíšu, ano. Třeba i tím perem.
René Kočík do týdeníku Rozhlas napsal. Druhý díl roku v dopisech přináší opět unikátní texty, které dokumentují proměnu stylu a funkce dopisů od renesance až po současnost. Vedle korespondence osobností, jako byli Mikoláš Aleš, Perchta z Rožmberka, Franz Kafka, Božena Němcová, Jiří Voskovec, Jaroslav Hašek, Ota Pavel a mnozí další, čtenáře osloví i dopisy prostých lidí, psané často v mezních životních situacích. Jak jste ty často jedinečné dopisy získávala, kromě toho z toho mlejna?
Tak ono je zřejmé, že tento díl roku v dopisech už je vlastně druhá polovina roku. Takže posluchači už měli za sebou pár měsíců, kdy poslouchali a my jsme je vyzývali. Pokud máte nějakou zajímavou korespondenci, pošlete. A oni posílali.
Promiňte, vysvětlete to, jak se ta data shodují. Já jsem to sice na začátku řekla, ale přece jen to připomeňte.
V podstatě vysílala se vždycky ten den, který byl ten dopis buď napsán nebo poslán, kterým je prostě datován, ale kteréhokoliv roku.
Tak například dnes máme 24. května. Vy máte narozeniny, blahopřeju.
Vy máte svátek, blahopřeju.
Tak co tam máte na 24. května? Co jste měla nachystáno?
Tak já se podívám do takového chytrého sešitu, kde mám vlastně úplně všechny dopisy, které byly použity a i ty, které nebyly použity. 24. května psal například Josef Mánes panu Tarukovi z Vídně v roku 1856, Karel Čapek Olze Šajnplugové roku 1923 z Perugie, Karel Sabina svému zeťovi Václavovi, Ludvík Vaculík svému příteli Kadlečíkovi na Slovensko, malíř Jindřich Prucha své milé Lidce, Václav Havel Olze.
A jak jste vybírala?
Já jsem vybírala vlastně v kontextu toho vysílání, protože jsem nechtěla, aby třeba šli sami spisovatelé nebo sami malíři, sami umělci. To znamená, snažila jsem se prohazovat jak století, tak osobnosti, tak témata.
Hostem týdne v kultuře je naše rozhlasová kolegyně Bronislava Janečková, autorka dvoudílného díla pod názvem Rok v dopisech, ho vydal Radioservis. K pestrosti vaší publikace přispívají ilustrace, jednak portréty některých pisatelů, jednak faksimile jejich dopisů. Čtenář si může pozorně prohlédnout jejich rukopis. Co myslíte, vypovídá rukopis cosi o pisateli?
Zcela určitě. Zcela určitě. Já tam mám třeba rukopis Viléma Mrštíka, to se absolutně nedá přečíst a myslím si, že ani řada historiků není schopna to rozluštit. Takže já jsem třeba speciálně využila v tomto případě jenom určité citace a přiznala jsem prostě, zbytek se nedá rozluštit a zase, když to šlo kousek, tak je to taková trochu detektivka. Antonicova má úžasný rukopis, velice úhledný, ale mě to k těm lidem vždycky tak nějak jde. Paní Emma Kytlová, později Destinová, tam má dopisy, když jí bylo asi 17, byla zamilovaná, tak to je přesně takové to okrouhlé dívčí písmo. Takže já myslím, že to skutečně sedí a grafologie zřejmě má něco do sebe.
Který ten dopis je nejstaršího data a který je naopak z nedávné doby?
Úplně nejstarší, já v tuto chvíli si nevzpomenu, ale vím, že to bylo takto 14. století, 15. století, doba husická, Žižka, Hus a jeho souputníci, jejich souputníci.
Možná právě ta bílá paní, ne? Možná
asi právě ta bílá paní, Perchta, to bude Perchta, je to pravda, to bude Perchta. A nejnovější je vlastně e-mail jednoho našeho rozhlasového kolegy z Austrálie, pana Kovaříčka, který psal, tuším, v roce 2002. A je to vlastně pořád úžasné povídání o Austrálii.
Milenky píší milým Žák profesorovi, vězeň svým doma, kněz příteli, básník své lásce, s níž se v jednom z dalších dopisů rozejde. Kníže píše svým rytířům a hejtman důstojníkům, voják matce, spisovatel nakladateli a nakladatel ministerstvu, Franz Kafka otci a Václav Havel Olze, cenzor redakci a čtenář autorovi, režisér píše herečce a skladatel dirigentovi, dopisy z vojny, z cest, z vězení i z koncentráku, dopisy vyznání, dopisy výpovědi, dopisy filozofické traktáty, kázání, básně, dopisy blahopřejné, dopisy stížnosti, dopisy obhajoby i dopisy obvinění, dopisy na rozloučenou i dopisy zvací, dopisy psané lehkým perem i tupou tuškou, dopisy plné krásných slov i pravopisných chyb, dopisy vyprávění, dopisy výčitky, dopisy, jež jsou malými dějinami na pozadí velkých, dopisy, které velké dějiny tvoří, dopisy zoufalství, dopisy radosti. Není důvěrnější výpovědi, než jsou dopisy, kde jsou myšlenky uspořádané s ohledem na adresáta, aby rozuměl, aby se potěšil, aby uznal, nahlédl, posoudil, odpustil, napravil, vyřídil, pochopil, nezapomněl. Dopisy, v nichž slova rostou ze stesku a osamění. Dopisy, v nichž slova rostou ze vzdoru a ohrožení. Dopisy povzbudivé i účtující. Dopisy rukou psané, dopisy diktované, dopisy strojopisy, dopisy s obrázky, s notami, s výšivkou, s pečetí. Během roku v dopisech si posluchači stanice Vltava znovu připomněli tu zvláštní lidskou činnost, při níž ruka klade na papír slova, která nemůže, nesmí a často také nedokáže říci. Rozhlasový rok v dopisech je přiměl otevřít krabice s pozůstalostí a rodinné archivy, prohledat staré kufry na půdě, dopisy opsat nebo okopírovat a nabídnout je k herecké interpretaci a rozhlasovému zveřejnění. Některé dopisy v tomto knižním vydání jsou nečekaně otřesné. Příkré a nepřátelské dopisy otce Josefa Alše nemanželskému synovi Josefu Váchalovi, které vysvětlují složitou povahu nekonformního dřevorytce. Dopis, jímž se osamělá žena obrací na rozhlas líčením své smutné a přitom tak časté a vlastně tuctové existence opuštěné ženy s malým dítětem v roce 1900. 1972. A dopis z vězení, který ženě, jež se ozvala na inzerát, píše nepolepšitelný a odporný zločinec, který v nejmenším nelituje svých činů. Z dopisů lze složit všechny podoby člověka a společnosti, od ušlechtilých hnutí, mysli i činu, až po projevy hmotné i morální bídy. V dopisech je obsažen osud člověka od narození do smrti, studium, zaměstnání, manželství, rodičovství, dospívání i stárnutí, vyznání lásky i víry, rozchod s láskou i s myšlenkou, věrnost, zrada, nemoc, naděje, zoufalství, smrt i život věčný. Není divu, že jsou vydání korespondence významných kulturních osobností minulosti dnes přitažlivější než jejich samotné dílo. Je v nich více životní pravdy. Ale jen v knize, kterou držíte v rukou, dopisy skládají dohromady zvláštní konkrétní báseň, velkoplošnou mozaiku, sestavenou z mnoha autorů v různých časech, i společenských a osobních pozicích. Vznikla z kamenků, které se k sobě nijak nehodí a přesto ve výsledku skládají plochu, od níž se člověk nemůže odtrhnout. Nad rozpětím člověka od Komenského, vzývajícího v naději Krista, nad svazky své vyhořelé knihovny v Lešně, pomazaného asociála žebrajícího o peníze na cigarety, bez nichž to nejde, laskavý čtenář porozumí mnohému z lidského dění, které se zvenčí může zdát nepochopitelné. Tak to byl doslov spisovatelky Aleny Zimančíkové k dílu druhému Roku v dopisech od Bronislavy Janečkové. V Českém rozhlase 1 radiožurnále posloucháte pořad Týden v kultuře. K minulé soutěžní otázce nás inspiroval komiks pro dospělé z BB Artu od Nika Abadzise, příběh sovětského kosmického letu, uspořádaného na počest 40. výročí říjnové revoluce. Měli jste napsat, jak se jmenovala raketa a jak kosmický cestovatel. Přišlo mnoho správných odpovědí. Ano, byla to raketa Soyuz 2 a v ní obětovaný pes Laika. Laika je i název zmíněného komiksu. A následují jména 6 výherců knižních novinek. Boleslav Banaškěvič, Varšava, Polsko. Miloš Hering ze Vsetína, Jana Chloupková, Praha 10, Miroslav Jaso z Kladna, Věra Kolouchová, Valašské Meziříčí a Karel Pavelek z Opavy. Všem výhercům blahopřejeme. Pozor, nová soutěžní otázka. Víte, kdo je největší americký detektiv? Na obálce knihy Král zlodějů a jiné příběhy čtu, že se jmenuje Nick Carter. Sympatie čtenářů několika generací, poprvé se o něm psalo v roce 1886, si získal, protože je rozhodný, neúplatný, čestný, spravedlivý, navíc silný, vzdělaný, také vynalézavý a vždy ve střehu. Knihu Nick Carter, největší americký detektiv, vydalo nakladatelství XYZ a jelikož si Nicka půjčovala celá řada autorů, publikace s dobovou ilustrací na titulu vychází bez udání autora. 3 z úhlavních příběhů tohoto hrdiny bez bázně a Hany jazykově upravila Dagmar Stinglová. A váš soutěžní úkol? Nick Carter byl hrdinou českého filmu Adéla ještě nevečeřela. Oldřich Lipský ho natočil v roce 1977 a statečný Nick tam zápolí s masožravou kytkou. Napište jméno herce, který Nicka hrál. Pro odpověď máte k dispozici naši poštovní i e-mailovou adresu. Český rozhlas, knihovnička Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo knihovnička@rozhlas.cz. Správnou odpověď a jména výherců oznámíme v tomto pořadu, který vysíláme každou neděli po 20. hodině za 14 dní. Týden v kultuře uvádí nové knihy. Puškinův Evžen Onegin je překladatelsky jedním z nejpřitažlivějších textů světové literatury. Čítá přes 5500 veršů a od roku 1833, kdy poprvé vyšel v úplnosti, jen u nás dostal 8krát novou podobu. tak začíná mimořádně zajímavá, dokonce napínavá kniha filologa a překladatele Stanislava Rubáše, ročník 1974, Já píši vám, aneb Evžen Onegin v českých překladech. Vydal ji Host. Ostatně i lidé Puškinově poezii Nahony vzdálení tuší, že existuje jakési písmo Taťány, to jest Taťánin dopis Oneginovi. Já píšu vám, čehože bole. Já píši vám, co mohu více, co mohu ještě dodati. Překlad Josef Hora. Rubášova kniha končí originálem Taťánina dopisu a 7 českými překlady. První pořídil Václav Čeněk Bendl v roce 1860, dosud poslední Milan Dvořák v roce 1999. U nás jaro nekončí, zaslechla jsem nedávno. S jarní unavou teď už zápolím 12 měsíců do roka. Nabízím vám příjemnou terapii. Grada přichází s příručkou Ivy Proškové Malba v čínském stylu. Jednak se naučíte malovat tuší, ale především, až podle jednoduchého návodu vlastnoručně namalujete větvičku třešně nebo růži v květu, do duše vám vejde klid. Od Vánoc, které přesladily žaludky mnoha tuzemců, uplynula už dostatečná doba na to, abychom neodolali 2 specializovaným kuchařkám. Tu od Mirky Slavíkové Kouzlo dezertů, aneb dorty, dortíky a jiné sladkosti vydal Ikar. Naučí začátečníky připravit základní těsta i základní krémy, ale taky řadu lahůdek, jako například čokoládové řezy s malinami nebo meluňkový dort. Byla bych ráda, napsala Mirka Slavíková v předmluvě, kdyby lékaři doporučovali kvalitní čokoládu s vysokým obsahem kakaa pro její antidepresivní účinky stejně, jako doporučují sklenku červeného vína, tedy jako prevenci srdečních onemocnění. Velkou domácí kuchařku od Pavlíny Berziové vydal Slov Art. Neodolatelná je už fotografie meruňkového koláče na titulu. Zaujala mne kapitola Zdravé a dobré o tom, jak a z čeho pekli naši předci. Při tomhle pečení ku příkladu nepoužíváme běžný kypřicí prášek, nýbrž vinný kámen, to jest bioprášek bez fosfátů, dortíčky s obilnými klíčky. Ale ani mrkvový dort se skořicí z kapitoly Bleskové moučníky nemusí být marný. Gwendě bylo 8 roků, tmy se však nebála. Když otevřela oči, neviděla nic, to ji však nevyděsilo. Věděla, kde je. Byla v Kingsbridgeském převorství, v dlouhé kamenné budově nazývané špitál a ležela na slámě na podlaze. Nevím, jak ve vaší obci, ale v té naší, to jest v Praze, jedete v metru po schodech a reklamní cedule lemující eskavátor sděluje, že knižní klub vydal nejprodávanější knihu světa, rozsáhlý historický román Angličana Kena Folletta Na věky věků, 923 strany. Přeložili Libuše a Luboš Trávničkovi. První řádky románu, jak jsem je před okamžikem citovala, sdělují místo děje. A čas? Listopad 1327. Ken Follett je znamenitý a historicky poučený vypravěč, protagonisté této knihy, která volně navazuje na román Pilíře země, musí vzdorovat četným středověkým nástrahám, včetně pohromy jménem Morová epidemie. V Českém rozhlasu na Radiožurnále posloucháte Týden v kultuře. Včera měl v Klicperově divadle v Hradci Králové premiéru muzikál Davida Drábka Ještěři. Autor je i režisérem představení a od ledna uměleckým šéfem Klicperova divadla. Následující příspěvek natočil Miroslav Ponomarev.
Změním životy debilů. Do teďka jim šlo jen o prachy, jen o prachy nečekají. Ale divadlo, ten Kaufland ducha, z nich udělá sílky.
David Drábek považuje muzikál Ještěři za generační. Je to generační v tom, že se to týká takzvané nás husákových dětí, to znamená mých vrstevníků, co se narodili během 70. let, ty silné ročníky v 70. letech. A celá ta zapletka je pošahaná trošku a velmi bizarní. Z té celé třídy na tom malém městě základní školy se prosadili jenom dva žáci a byli to dvojčata. Byli to bratři Klenotičové a to jsou opravdu gangstři, jo. Takže bohužel to je takové trošku smutné v tom, že jediný, kdo se prosadil, byli gauneři a tihleti se rozhodnou, že svolají lidi z dramatického kroužku, který mě vedli na té základní škole z dob, kdy vlastně byli ještě oba čistí a všichni byli nevinní a plní plánu a velkých vizí do budoucnosti. A protože jeden z nich umírá na rakovinu, pan Červený je tady zván, tak ten jeho bratr, Klenotič, takzvaný pan Zelený, se rozhodne, že bratrovi v finále jeho života mu ho zpestří tím, že naskouší s ostatními v kulturním domě cestu do pravěku Zemanův film. To už samo o sobě je tak bizarní věc, že to nemůže dopadnout, že?
Radši budeme hrát divadlo, jakože nic se neděje. Radši budeme hrát divadlo, poslední naděje.
Muzikál Ještěři podle Davida Drábka myšlenkově navazuje na velmi úspěšnou hru Akvabely.
Krom muziky moc pěkné, kterou můj věčný parťák Darek Král dělal a texty Tomáš Belko ze skupiny 100 zvířat, doufám, že to je na mnoha místech velmi vtipné a úlevné i v těch zpěvech a v těch choreografiích, které dělá Adéla Stodolová a Laštovková, ale co by to bylo za komedii, kdyby se tam nevkrádal ten smutek a ten tragický moment, v tomhle případě takový existenciální, protože určité outsiderství anebo takový pocit určité zmatlanosti toho života dosavadního, ten tam je. A myslím, že i takové něžné, pěkné, optimistické východisko, vcelku reálné, aby bylo. Samozřejmě nezastírám, je to, a věřím v to pevně, velmi úlevné co do komična, ale samozřejmě takové smutné podtóny a prozvuky tam jistě to opepří a učiní realistickým.
Ještě o smutných podtónech, o kterých David Drábek mluvil.
Je tam taková ta konfrontace, si myslím, která je důležitá, se zkrachovanými manželstvími, nenaplněnými otcovstvími a mateřstvími a takovými trošku sprzněnými vztahy svými. A potom další věc, která se blíží neodbytně v příchodu do středního věku, to je uvažování o smrti a smrtelnosti vůbec a o případné stopě, kterou tady člověk zanechá, jestli bude ještěří obrovská, muzeální, anebo jestli spláchne první jarní deštík. Člověk v mém věku určitě nechtě o tom musí uvažovat a jinak se nedá. Myslím, kdyby to zasouval pod koberec, zametal, takže by se mu ty koslivci ve skříni za chviličku ošklivě vysmáli do tváře.
Já tu ptáčici zdržím, srazila mě ta ptáčice a já ji zdržím a vyplavte domů a vyřiďte naši. No a je to, no! Co jsem říkala, podívej, padlo to na mě!
David Drábek se stal uměleckým šéfem Klicperova divadla začátkem letošního roku. Proč se tak rozhodl?
Tady je pod Vladimíra Morávka velmi pevný divadelní prostředí. To, že pracujete v divadlech, ještě neznamená, že to jsou skutečně divadelnická prostředí a divadelní. Jo? Někde jsou takové unavené fabriky a podivně zneuznaně hašteřivá místa spíš vyčerpávající, než by vás nabíjela energii. A proto jsem se já rozhodl pro Hradec a potom vůbec do stálého angažmá, kam jsem skutečně nemínil moc vstoupit. Ale tady se opravdu velmi divadelnicky člověk může realizovat jako divadelník, velmi směle a autorsky, odvážně a ta zpětná vazba je tady silná, hradecký divák je velmi vyspělý, že jo? Tak to s tím se chlubíme už léta, tak doufujeme, že to i nadále vydrží. A je to taková velmi velká výjimka v tom divadelním okolí a prostředí vůbec, nějaké takovéhle místo, které má pořád ještě punc takové laboratoře a právě svobodomyslnosti a otevřenosti. To si myslím, že je věc, kterou, když už se tahle nabídka objeví, tak je člověk, není tolikrát v životě mu nabídnuta, aby ji minul. A já tady v Hradci mám navíc velmi silné vzpomínky na všechny své dosavadní práce a lidi, kteří tady jsou, takže proto jsem se proto rozhodl.
Vrátíme se o týden zpět na Mezinárodní knižní veletrh Svět knihy 2009. Vedle brněnského hosta má stánek nakladatelství Pistorius Olšanská. Stojím tady s doktorem Vladimírem Pistoriem. Co nabízíte zajímavého?
Tak my máme jednu úplně čerstvě upečenou knížku, kterou nám převčírem přivezli. Je to druhá knížka od norského autora Fosseho, jmenuje se Mámení. Takový krátký příběh, jakési paralely ze starého Norska, paralely k Bonnie and Clyde, dvojice mladých lidí, která nemá vlastně kde být, kde bydlet a dává se tedy na takovou podivnou dráhu, je vlastně vyhnána na dráhu vyhnanců.
V čem spatřujete význam takové akce, jako je knižní veletrh Svět knihy?
Tak já si myslím především, že je to příležitost konfrontace všech nakladatelů. Myslím si, že nejde ani tak o ten ekonomický efekt, ale že je to věc, kdy se propagují české knížky a kde je vidět celá ta produkce vedle sebe.
Před odjezdem na knižní veletrh do New Yorku v Praze vystavuje nakladatelství Arga a jeho šéf Milan Gelnár. Pane Gelnáre, v čem spatřujete význam takového veletrhu, jako je Svět knihy?
Myslím si, že hlavní význam pro nás Svět knihy má v tom, že se vidíme jako každoročně a musím říct, že většina personálu nakladatelství se těší na tu chvíli, kdy si stoupne za pult a bude moci vlastně být v kontaktu se čtenáři.
Argo je jedno z těch českých nakladatelství, která si už po léta zachovávají vysokou úroveň. Co tady nabízíte? Vyberte z těch knížek dvě nebo tři, prosím.
Tak vybral bych vlastně úplné novinky. Aaron Greenberg, holandský spisovatel žijící v New Yorku, jeho nová kniha Tirza, pak dále telegraficky Paul Bankovsky z Čeka bomba rock'n'roll. Je to mladý litevský autor a kniha se zabývá podobnými tématy, jako jsme prožívali mnozími, kteří nám je kolem 40 a více. V dobách socialismu, pak dvě novinky mladých českých autorů, Marek Janota, Všechno, co vidím. Marek Janota je architekt, žil část nebo 4 roky pracoval v Londýně a kniha odráží vlastně jeho vidění světa. Jan Rup, Ostřinec. Ostřinec je fiktivní město, které vzniká spojením Ostravy a Třince.
Týden v kultuře uzavře hrst zajímavostí a pozvánek. Zítra 25. května v 16 hodin bude v Českém muzeu hudby Praha 1 Karmelická ulice za přítomnosti Václava Havla slavnostně předána cena Olgy Havlové. Uděluje Výbor dobré vůle nadace Olgy Havlové. Ve středu 20. května v Moskvě rakovina udolala ruského herce světového věhlasu z divadla Lenkom, filmovou hvězdu a miláčka publika Olega Jankovského. Bylo mu 66 let. A konečně 62-letý španělský tenorista José Carreras, který v roce 1987 překonal leukémii, prohlásil, že končí s operou, vinou tvrdého diktátu šéfů operních scén. A to je konec týdne v kultuře. Připravila Jana Klusáková, spolupracoval mistr zvuku Petr Jíša.